niin, eli Heidin kanssa sitten lapset voi mennä pyhäkouluun. Ollaan päästy tosiaan tässä saarnasarjassa toisesta Mooseksen kirjasta Exoduksesta 8. käskyyn, eli järjestyksessä kirjan saarnasarjassa osa 19. Voitte kääntää sinne toiseen Mooseksen kirjaan lukuun 20 jakeeseen 15. Olen valinnut sinne muitakin aiheeseen liittyviä tekstejä, jotka tulee siinä sitten saarnan lomassa ilmi. Luetaan saarnatekstiä rukoillaan. Eli toinen Mooseksen kirja, luku 20 ja 15. Älä varasta. Herra, pyydän sinun ylitsevuotavaa armon henkeä, joka kirkastaa meille sinun sanan, näyttää meille, millainen Kristus on. Tuo meidän syvimmät, salatuimmat ajatukset julki ja täyttää meidät Kristuksen työllä, näyttää meille paremman kuin se, mikä meillä on oman huoneen haltioina, varastajina tai sinun kunnian riistäjinä ja varkaina. Näytä, Herra, meille jotakin parempaa. Motivoi meidät Kristuksessa todella kuolemaan itsellemme tänään. Rukoilen Jeesuksen nimessä. Aamen. Mikä on historian suurin varkaus? No, tämmöinen Antwerpenin timanttiryöstö vuonna 2003. Sellaisessa keskuksessa timantti niin kuin talle lokerossa, timanttiholvissa tehty ryöstö noin 100 miljoonan edestä timantteja. Se vaati 1,5 vuoden suunnittelun, johon kuului muun muassa täydellisen kopion rakentaminen tästä holvista, jolla ne sitten ne varkaat harjoitteli siellä pikkutarkkaa projektia, joka he sitten toteutti yhtenä yönä. No, me tiedetään tästä, koska he lopulta mokas. He joutu hävittäessään todistusaineistoja, niin yksi näistä meni paniikkiin. Se oli tunnettu semmoisena hermostuneimpana kaverina siitä. Sen piti polttaa se todistusaineisto, mutta se oli sitten dumpannut ne johonkin metsään puoliksi hävitettynä. Ja sieltä sitten joku metsänvartija sattumoisin löysi sitten ihan jotain kuitteja, joiden kautta ne pystyttiin jäljittämään tähän. Nämä mestarivarkaat, nämä niin kuin täydelliset varasnerot, joiden johtaja oli Leonardo Notar Bartolo. Kun me mietitään tätä Notar Bartolon niin kuin taidokkuutta tässä varastamisessa, niin sillähän pohjautuu monet niin kuin elokuvat tämän tyyppiselle taiteelliselle, hienostuneelle varastamiselle. Tulee tällainen kuva varkaudesta. Siinä on niin kuin jotakin ylevää, voisi sanoa, että joku on näin omistautunut ja joku saa niin kuin tällaista aikaa. Toisella puolella meillä on Raamatusta hyvin erilainen kuva. Kertomus Aakanista, joka kun Jerikon muurit Jeriko vallotettiin, niin varasti sieltä sellaista, joka oli määrätty herralle kuuluvaa, joka oli siis määrätty tuomittavaksi tuhoon. Hän ottaa sieltä yksinkertainen tapaus, ei mitään monimutkaista, niin kuin tässä Notar Bartolon hienossa timanttijutussa. Ei kauheasti kerrota niistä Aakanin motiiveista. Asettuu täysin erilaiseen valoon kuin tämä timanttiryöstö. Joosuan kirja luku 7, jossa tästä kerrotaan, tästä Aakanin varkaudesta. Luku 21, jae 21 luku 7, hänen omat sanansa todistaa. Kun huomasin saaliin joukossa yhden kaunin sinerialaisen viitan, 200 sekeliä hopeaa ja kultapalan, joka painoi yli 50 sekeliä, aloin himoita niitä ja otin ne. Kaksi hyvin erilaista mielikuvaa siitä, mistä varastamisessa on kysymys. Toinen ottaa tuhon vihittyä herralle kuuluvaa. hyvä suunnitelma. Varastetaan timantteja tallelokerosta, jota muuten tähän päivään mennessä ei ole löytynyt kuin vain osa. Saarna etenee seuraavalla tavalla. Katsotaan ensin varkaan mielen laatua. Sen jälkeen katsotaan jälleen kerran käskyn negatiivista ydintä. Missä siinä kiellossa on todella kysymys? Kuinka syvälle käsky älä varasta menee? Ja lopuksi katsotaan käskyn positiivista puolta, mihin meidät on todella tämän käskyn myötä kutsuttu. Varkaan mielenlaatu. Sanonta kuuluu, tilaisuus tekee varkaan. Kuitenkin monelle ihmiselle, jos me huomattaisiin tuolla kadulla selvästi jonkun toisen omaisuutta, niin tulisi suoraan sieltä lapsuudesta mieleen se ajatus, mitä pitää tehdä. No se pitää viedä poliisille, sitä pitää ilmoittaa jollekin. Ei läheskään kaikille meistä tulisi mieleen ottaa sitä heti, vaikka tilaisuus tulisi. Mikä siis erottaa varkaan sellaisesta, joka niin kuin intuitiivisesti toimii siinä tilanteessa oikein? Kun tutkimme varkaan mielenlaatua, huomaamme itse asiassa, kuinka usein ja erilaisissa tilanteissa meitä koetellaan ja kuinka usein olemme valmiita varastamaan ilman, että edes mietitään sitä asiaa, että kenelle se kuuluu. Mikä on varkauden pääsyy? Matteus luku 15 jae 19, jota on paljon siteerattu, kun ollaan käyty näitä 10 käskyä. Sillä sydämestä lähtevät pahat ajatukset, murhat, aviorikokset, haureudet, varkaudet, väärät todistukset ja herjaukset. Aakan himoitsi hänen oman todistuksensa mukaan. Se oli siis sydämen kova halu. Tyytymättömyys ja himo ovat varkauden pääsyitä. Tyytymättömyys ja himo menevät käsi kädessä. Kun en löydä tyytyväisyyttä Jumalasta, siitä omasta osasta, siitä hyvästä, minkä Jumala antaa kaikille määrä osansa, haen sitä jostakin muualta. Siinä himossa on aina tyytymättömyyttä. En edes näe sitä hyvyyttä. En ole tyytyväinen Jumalassa. Sen takia käännyn ylipäätään. Ja kun himoitsen jotakin, tiedän jo itse asiassa, että tämä ei tule tyydyttämään minua. Se on tämmöinen kamala kahtiajakoisuus. Silti teen sitä, silti himoitsen. Miksi? Koska se tyytymättömyys on kamala isäntä. Se orjuuttaa minua. En löydä tyytyväisyyttä, joten haluan hakea sitä muualta ja silloin se muuttuu himoksi. Se ei löydä sitä oikeaa lähdettä Jumalasta. Augustinuksen tunnustukset, nyt ne, jotka on lukenut, niin tuttu, tunnettu esimerkki Augustinuksen nuoruudesta. Päärynän varastamisesta. Hän pohti sitä pitkään. Useamman sivun verran muistaakseni kirjassa, että minkä takia he meni poikaporukalle ja varasti sieltä pihasta niitä päärynöitä, josta hän tiesi, ettei saa varastaa. Ja hän käy läpi. Hän ei varasta niitä siksi, että hänellä olisi tarvetta. Augustinus oli kohtalaisen varakkaasta perheestä. Hän olisi saanut itse asiassa parempia päärynöitä. Niissä päärynöissä itsessäänkään ei ollut mitään niin erikoista. Ne ei maistunut erityisen hyvältä. Hän ei oikeastaan keksi mitään muuta kuin, että hän varasti sen takia, että tiesi, että se oli kiellettyä. Hän himoitsi. Hän oli tyytymätön siihen, mitä hänellä oli, vaikka hänellä oli paljon enemmän. Tyytymättömyys ja himo on epäluottamusta Jumalan suvereenisuuteen. Siis se, mitä minulle on annettu, se ei riitä. Tässä on jokin virhe. Minun täytyy ottaa ohjat omaan käteeni, koska Jumalan suvereenius suuressaan ei miellytä minua. Nämä tilanteet eivät miellytä minua. No jännityksen hakeminen, jos me mietitään Augustinusta, niin tulee ehkä se kysymys seuraavana mieleen. Sananlaskut sanoo 19 ja 16, joka on yksinkertainen poiketkoon tänne, Sille, jolta puuttuu ymmärrystä, hän sanoo, viisaus puhuu siis tässä. Varastettu vesi, tässä puhuu siis tyhmyys. Varastettu vesi on makeaa, tyhmä sanoo. Salassa syöty leipä maistuu hyvältä. Eikä toinen tiedä, että siellä on haamuja hänen kutsuvierainaan Tuonelan laaksoissa. Totuus on, että moni varastaa, vaikka ei lainkaan tarvi. Ei edes tarvi nostaa sitä kysymystä, että onko tarvetta varastaa. Moni varastaa, vaikka ei olisi minkäänlaista tarvetta. Niin Augustinuskin varasti. Synti on jännittävämpää sellaiselle ihmiselle, jolla ei ole tyytyväisyyttä Jumalassa. Tämä on kamala asia, että synti, se elämä, kristitylle voi tulla niitä hetkiä, jolloin oikeasti ajattelee, että se vanha elämä oli itse asiassa aika jännittävää. Yritin hakea niin kuin varkauden motiiveja vähän googlettelemalla, niin yksi varas, joka tituleerasi itseään entiseksi ammattivarkaaksi, niin vertasi itseään CIA:n agenttiin. Hänellä on niin kuin samantyyppinen niin kuin salainen tehtävä, jota toiset ei osaa arvostaa. Ei hän nyt sentään ihan kaikilta varastanut, ei hän ollut paha ihminen. Tämä on niin kuin jokaiselle meille, joiden mielestä Jumala on joskus tylsä. Minkä takia me halutaan tehdä syntiä? Me emme löydä Jumalasta jännittävyyttä, mielenkiintoisuutta. Me niin kuin ostamme sen valheen, että meidän tie on jännittävän. Muista, kun varastettiin porukalla koulun varastosta. Siellä oli jotain poikia, en muista. Meidän piti hakea sieltä varastosta jotain. Opettajalla oli selvästi kova luottamus meihin. Ja en ollut itse siinä alullepanijana millään tavalla, mutta minäkin sieltä sitten jostain semmoisesta isosta laatikosta, jossa oli niin kuin pinottain kumeja ja lyijykyniä, niin otin sitten yhden ylimääräisen kumin. Siinä niin kuin on niin kuin hullua, tuntuu tyhmältä miettiä, että minkä takia varastin. En oikeastaan ajatellut sitä sen enempää. Se oli jännittävä tilanne. Oltiin siellä yhdessä ja tiedätte, kuinka se toimii. Kaikkien täytyy osallistua siihen jollain tavalla. Ja sitten sen jälkeen ne kumit ja kynät jaeltiin itse asiassa pois aika pian jollekin muille, ettei ne olisi jäänyt itselle. Samalla tavalla siihen liittyy se paniikki siellä timanttivarkaudessa tai se häpeä, joka Aakanilla oli. Se seuraa heti. Ihan tiedostamatta vaan otetaan. No kierre on valmis, kun tähän tyytymättömyyteen, himoon, jännityksen hakemiseen lisätään laiskuus. Sananlaskut sanoo 18 luku. Ja 9, joka on veltto toimessaan, on vahingon tekijän veli. Laiskuus johtaa tämmöisen niin kuin keplottelun asenteeseen, että kun huomaa, että rahat saa itse asiassa vähemmälläkin taskuunsa, ei jaksa. No, puurtaminen alkaa ahdistamaan. Koko elämän tavoitteeksi voi tulla tämmöinen niin kuin porsaanreikien etsiminen yhteiskunnasta. Miten saisi mahdollisimman paljon, mahdollisimman vähällä vaivalla? Kaikki tämä alkaa siis tyytymättömyydestä. Systeemiä hyväksi käyttävä ihminen elää jo itse asiassa mahdollisimman lähellä sitä varkaan elämäntapaa. Hänellä on vaan tämmöinen asenne. Oli koko aamupäivän Facebookissa, sain puolet vähemmän töitä tehtyä, mutta laskutan asiakkaalta kuitenkin koko päivän työn mukaan, koska täytyy hän mun saada syödäksi. Sen takia, että en löydä tyytyväisyyttä Jumalasta, olen laiska, käytän aikani huonosti. Syntyy kokonaisia yhteiskuntia, jotka elävät tämmöisestä varkaan ajatusmaailmasta käsin. Työnantajat vaativat ylitöitä, venyttävät alaistensa sietokykyä, vain koska tietävät, että he toimii kuitenkin puoliteholla. Ja alamaiset tekevät vain sen, minkä tarvitsee, että päällisin puoli näyttäisi siltä, että hommat tulee hoidettua. No miten laiskuus johtaa varkauteen kristityillä? Jos lähdetään siitä, että ei kukaan halua ryhtyä yhtäkkiä varkaaksi, vaan siis sitä edeltää tällainen varkaan mentaliteetti, mielentila. No kristitty voi ihan yhtä hyvin oman laiskuuden, oman laiminlyönnin seurauksena alkaa keplottelemaan. Siihen voi liittää monenlaista uskonnollista toimintaa, kuten rukoillaan. Miten itse toimisit, jos puolet päivästä on jo hukattu ja deadline puskee päälle? Niin mehän aletaan toivottavasti rukoilemaan, että pääsisin tästä tilanteesta jollakin tavalla. Auta minut pois tästä pulasta. Yhtäkkiä onkin tilanne edessä. Saat kalliin tuotteen tarjottuna sinulle puoli ilmaiseksi. Tai nettiostoksesi lasku onkin yhtäkkiä vain murto-osa siitä, minkä itse asiassa tiedät, että olet maksanut tai olet ostanut. Onko tässä nyt se Jumalan ihme, jota mä rukoilin? Valtava rahallinen hyöty. Et halua kysellä alkuperää ja vaivata omaa tuntoasi sillä. Et ole ehkä lukenut kokeisiin. Rukoilet, että edessä, että jotenkin selviäisit tästä. Ja sitten yhtäkkiä ne edessä olevan koevastaukset on siinä. Heijastuu sieltä jostain ikkunan kautta sulle suoraan siihen. Jumala vastasi minun rukoukseni. Selvä ihme. Tai miten seurakuntakontekstissa keplottelun asenne, varkaan asenne. Kaikki on Herran, eikö vaan? Käytetään siis teologiaa. Herra omistaa kaiken, joten voin tulla tänne eteen, voin ladata netistä valmiin saarnan, eikö vaan, ja tulla saarnaamaan sen teille. Ei mun tarvitse tehdä sitä, koska kaikki on Herran. Miksi se kuuluisi heille, jotka sen on aiemmin saarannut? Miksi minä en voisi käyttää tätä? Koska hän omistaa kaikki. Eikö hänellä ole? Hänellä on se omistusoikeus Herralla, kaikkeen mitä me tehdään. Käytetään vaan toisten ideoita, ei tarvitse mainita alkuperäistä lähdettä. Miltä teistä tuntuisi, jos saarna olisi valmiiksi, löytäisitte netistä valmiiksi kirjoitetun saarnan jonkun toisen nimissä ja sitten kuulisitte, että mä oon saarnannut sen tämän. Tämä on niin yllättävän yleistä, sain tietää. Löysin semmoisen nettisivun, jossa siis sadat ihmiset perustelee, että tämä on ihan legitiimi tapa. Pastorit on muutenkin, heillä on kaikenlaista ja miksi heidän pitäisi keksiä jotakin, minkä Jumala on antanut jollekin toiselle ja mikä on hyvä. Huomatteko, kuinka syvälle tässä niin kuin voi mennä? Millä muulla tavoin varkaan mentaliteetti näkyy kristillisessä kontekstissa? Vapaaehtoistyön kirouksena. Jollakin tavalla täytyy hyötyä tästä kaikesta, kun tämä kerran on vapaaehtoista. Minun täytyy jotenkin päästä plussan puolelle tästä seurakuntatyöstä. Jatkuva laskelmointi. Ihmissuhteista pitää niin kuin jäädä jotakin käteen. Jos ei tästä kerran rahaa saa, edes joku titteli pitää saada. Edes jotakin, mikä niin kuin on minun ja joka nostaa minua. Tai toisten kuuluu edes auttaa minua, kun minä tulen tänne seurakuntaan. Jotainhan tästä, niin kuin tästä koko hommasta pitää jäädä käteen. Tämä on siis varkaan mentaliteetti, joka on tyytymättömyyden, himon, laiskuuden mentaliteetti. Täysin, me ollaan niin kuin ostettu täysin väärä ajatus siitä, mihin meidät on kutsuttu. No Raamatussa vielä pahat paimenet, uskonnolliset henkilöt syövät alamaisiaan. Hesekiel varoittaa, nuhtelee näistä paimenista erityisesti. Ei he itsensä halua siunata, vaan he käyttää toisten varoja, hyötyvät toisesta nostaakseen itseään. No Jeesuksen tutut sanat Matteuksen evankeliumissa luvussa 21 ja 13 on kirjoitettu, minun huoneeni on oleva rukouksen huone, mutta te teette siitä rosvojen luolan. Eli pahimmillaan yhteinen kokoontuminen voi mennä siihen, että me oikeasti vaan mietitään, kuinka me hyödytään toisistamme. Mitä minä voin oppia jonkun taidon edes nyt tuolta toiselta henkilöltä, kun hän osaa sen minua paremmin. Huomaatko, harva ryhtyy varkaaksi ennen kuin on etukäteen ajautunut mielentilaan, jossa varastamisesta itse asiassa tulee yksi niistä vaihtoehdoista. Onko sinulla työntekijänä samanlainen mentaliteetti kuin varkaalla? Varastatko työnantajaltasi? Oletko koskaan ladannut netistä ilmaista musiikkia tai elokuvia, josta tiesit, että sinun itse asiassa pitäisi maksaa? Vai onko se vähän sama juttu kuin kaikki kristittyjen kirjoittama ja muu materiaali? Ne tulee Herralta, Herra ne kuitenkin omistaa, joten miksi en voisi tehdä niin? Tämä käsky siis todella vastustaa tällaista ajattelua. Oletko kiertänyt tarkoituksella veroja, tehnyt tai tukenut pimeää työtä? Kuinka monet asiat perustuu siihen, että yritämme keplotella tässä elämässä? Kuinka usein olet halunnut miettiä, mistä vaatteesi, elektroniikkalaitteesi tai ruokasi tulee? Maksetaankohan niille ihmisille edes, jotka niitä tekee? Kun valveutunut ateisti, jonka kohtaat, mainitsee sinulle riistokapitalismin, niin mitä kristittynä vastaat siihen? Niin kuin semmoinen lipas, että sen kun avaa. Hetkonen, onko meillä kaikki täällä meidän Suomessa vaan sen takia näin hyvin, koska toisella puolella maapalloa asiat on oikeasti tosi huonosti? Yritän vastata siis näihin kysymyksiin vielä. On kyse sitten pienestä huijauksesta, tästä ylikansallisista riistokapitalismista, tai sitten ihan pienestä huijaamisesta, varkaan mentaliteetista, joka koko ajan pyrkii hyötymään, niin seuraava lainalaisuus pätee. Aamoksen kirja, luku 8, jae 4. Kuulkaa tämä te, jotka poljette puutteenalaisia ja tahdotte tuhota maan köyhät. Te sanotte, milloin päättyy uusi kuu, että saamme myydä viljaa, milloin sapatti päättyy, että saamme avata vilja-aitan, pienentää eefamitan, suurentaa painon ja pettää väärällä vaalla. Näin saamme ostaa vähäosaiset rahalla ja köyhän kenkäparin hinnalla ja myydä akanoita jyvinä. Herra on vannonut Jaakobin kunnian kautta. Totisesti minä en unohda ikinä yhtäkään heidän teoistaan. Syvä tyytymättömyys Jumalaa kohtaan johtaa tähän keplottelun asenteeseen toisia ihmisiä kohtaan, jossa siis nämä vaat ja mitat on ravisteltu ja en minä ainakaan kukkurallista mittaa sille anna. En minä hyödy siitä millään tavalla. Tai väärä vaaka, jossa on vääränlaiset punnukset, että se mittaa aina vähän liikaa lisää. No katsotaan, mistä tässä kaikessa on kysymys, joka tuntuu, että se lävistää meidän arkielämän ihan kokonaan, jos me vaan ruvetaan miettimään näitä esimerkkejä. Eli mennään seuraavaan kohtaan. Negatiivisen käskyn ytimeen. Mitä tämä käsky itse asiassa kieltää? Mikä on historian suurin varkaus? Ennen kuin vastaan siihen, mitä varastaminen on, vastataan ensin siihen. Rikosoikeus sanoo, toisen omistaman irtaimen omaisuuden oikeudetonta ottamista, pitämistä, luovuttamista tai muunlaista hyväksikäyttöä tarkoituksella sen saaminen itselleen tai toiselle sellaiseen omistukseen, joka on pysyvää ja ulkonaiselta olemukseltaan vastaa omistusoikeutta. Eli toisen omaisuuden hyväksi käyttäminen. Kenen omaisuutta me hyväksi käytämme, kun varastamme? 5. Mooseksen kirja luku 10 jae 14. Herralle sinun Jumalallesi kuuluvat taivaat ja taivaiden taivaat ja maa ja kaikki mitä siinä on. Herralle kuuluu kaikki. Palataan tyytymättömyyteen. Aakan järkeili, että on parempi, jos hän pelastaa osan niitä kalleuksia, jotka oli vihitty tuhon omaksi. Mikä se perimmäinen väärin teko hänellä oli? Hän varasti Jumalan kirkkaudesta. Jumala sai päättää, mitä hän tekee tällä omaisuudellaan. Hän oli päättänyt tuoda kirkkautensa julki pihkimällä ne tuhon omaksi. Mutta niitä ei saisi kukaan. No ne meni sinne aarteistoon siinä määrin, jos ei niitä pystynyt polttamaan. Jos se oli semmoista esineistöä, niin ne luultavasti vietiin sinne aarteistoon, mutta ne ei mennyt yleiseen käyttöön. Eli sillä lailla niin kuin poistui pelistä. Eli kuvitelkaa, hän on luonut jonkun hienon taideteoksen luomakuntaan. Vaan päättääkseen, että seuraavana päivänä tämä muuten menee tuhon omaksi. Hänen kirkkautensa tulee hänen mielestään silleen parhaalla tavalla julki. Nyt jos meidän kulttuurissa olisi kuninkaallisen aarteistonhoitajan virka tai palvelijan virka, jonka tehtävä on siis hoitaa isännän omaisuutta, meillä olisi helppo ymmärtää Israelin tehtävä. Sehän oli sama kuin Aadamin alkuperäinen tehtävä, siis kanavoida Jumalan kirkkautta, hoitaa hänen asioitaan niin, että hänen kirkkautensa tulisi näkyville kaikkialle julki. Heidän tuli huolehtia jaella Jumalan huoneen haltioina Herran omaisuutta sen mukaan, kun he itse saavat ja kun Herra ottaa pois. Heidän tuli silloinkin iloita ja sanoa, että Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Mikä oli rangaistuksena varkaudesta? Oli kaksinkertainen maksu. Jos ei pystynyt maksamaan rahalla tai myymällä omaa omaisuuttaan pois ja sitten maksamalla, niin sitten oli vaihtoehtona myydä itsensä orjaksi. Kuoleman tuomio tuli Aakanille ja ilmeisesti myös hänen koko perheelleen siinä tilanteessa, koska heiltä vaadittiin erityistä pyhyyttä Jumalan tuomioiden tuojina niille kansoille, luvatun maan kansoille. Tuomion täytäntöönpanijoina heidän tuli olla täysin puhtaita, puhdistautuneita. Oletko sinä sinut sen kanssa, että Jumala on antanut jollekin, sanotaan vaikka huumeparonille tai diktaattorille, valtavan omaisuuden? Itse asiassa vähän sen takia, että se tuhoutuisi lopulta tämän diktaattorin mukaan, ellei hän siis tee parannusta. Ja Jumalan kirkkaus tulee tällä tavalla, parhaalla tavalla julki. Tai oletko sinut sen kanssa, että toinen, joka ei ole nähnyt niin paljon vaivaa kuin sinä, saa enemmän kuin sinä? Ja tällä tavalla Jumalan kirkkaus tulee julki. Sinun ei itse asiassa pitäisi olla vain sinut sen asian kanssa, vaan sinun tulisi iloita. Sanoa Jobin sanoin, Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herranne. Kukkurallisen mitan mittaaminen lähimmäiselle, siis tulisi tuottaa sinulle iloa. Sinulle on annettu oma osasi, toiselle toinen. Jumala siunaa niin kuin hän siunaa. Huomaatko, kuinka ihmisiltä tai yhteiskunnalta varastamisen taustalla on aina varastaminen Jumalalta, koska hänen kirkkautensa himmentyy. Ja me emme saa tyytyväisyyttä. Se tyytyväisyys pakenee sitä mukaan, kun hänen kirkkautensa himmentyy. Mitä tekee syvästi tyytymätön ihminen, jonka tämä tyytymättömyys, tämä varkaan mentaliteetti, alkaa oikein polttamaan omaa tuntoa? Ehdotan, että seuraamme itseämme viikon ajan. Kysymme, että olemmeko valmiit mittaamaan kukkurallisella mitalla. Haluanko vain hyötyä tuosta ihmisestä jollakin tavalla? Onko mulla jatkuvasti semmoinen tyytymätön keplottelijan asenne suhteessa yhteiskuntaan tai työnantajan? Mitä tekee syvästi tyytymätön ihminen, kun se alkaa polttamaan omaa tuntoa? No Herra tekee hänessä jo työtä, kun hän saa tämän synnin tunnon. Ajattele, varkaan mentaliteetilla varustettu ihminen kuulee 2000 vuotta sitten Jeesuksen puhuvan. Matteuksen evankeliumin luvusta 13, jakeesta 44. Taivasten valtakunta on kuin peltoon kätketty aarre, jonka mies löysi ja kätki. Tämä kuulostaa ihan Aakanilta. Iloissa hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli. Ei kuulosta enää. Ja osti sen pellon. Vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kauniita helmiä. Kun hän löysi yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaiken, mitä hänellä oli, ja osti sen. Varkaan mentaliteetillä varustettu ihminen ajattelee, että tässä käy niin kuin se helmen kimppuun oikein samalla innolla, kun se varas käy sen tilaisuutensa kimppuun. Paitsi että tämä ihminen ei enää pidä omaa itseäänkään, omaa elämäänsä minään verrattuna tähän aarteeseen. Hän on valmis antamaan kaiken pois oman elämänsäkin, kunhan vain saan tämän aarteen. Näin siis Jeesus kuvailee taivasten valtakuntaa. Kuka saa sitten tällaista aikaa, tällaista elämää aikaa niissä keplottelijoissa, varkaissa, Jumalan kunnian riistäjissä? Sitä, että anna minulle tämä totuus, jossa voin olla Herran läsnäolossa tyytyväisyydessä. En minä välitä enää näistä. Ottakaa kaikki ne, joita minä olen keplotellut. Kuka saa aikaan tällaista? No Kristus saa sen aikaan. Kuka hän sitten on? Hän on täydellinen antivaras, niin kuin Raimo hyvin antoi nämä sanat. Antivaras. Täydellisen uskollinen huoneen haltija. Mikä oli Israelin tehtävä, mikä oli Aadamin tehtävä? Toimia huoneen haltijana. Täydellisen tyytyväisenä, ensinnäkin suhteessa isään. Hän jakelee omastaan, iloitsee ahkerana. Hänen ei tarvitse varastaa, hänellä on kaikki. Hän elää innostuneesti uutta luoden ja ylistää sitten isää. Hän puhkeaa välillä siis ylistykseen. Jumala ei ole tylsä. Hänen silmänsä ovat jatkuvasti auki Jumalan siunauksille. Hän on kiitollinen. Hänen täydellinen huoneenhaltijan elämänsä muuttaa ihmisiä. Luukkaan evankeliumi luku 6 jae 38. Antakaa, niin teille annetaan. Täysimitta, sullottu, ravisteltu, kukkurainen, annetaan teidän syliinne. Millä mitalla te mittaatte, sillä mitataan teille takaisin. Mutta mistä sinä annat, kun sinulla ei ole mitään itsestäsi, mikä toisi sille toiselle tyytyväisyyden? Jos se on totta, että me ollaan kaikki varkaita, niin mitä ihmettä me nyt annetaan? Puhuuko tämä jostain sosiaalisesta evankelioinnista, että kun me vaan autetaan ihmisiä tarpeeksi, niin taivasten valtakunta tulee tähän. Tähän meidän keskelle nyt, kun te annatte te mulle ja minä annan vastalahjaksi jotakin teille. Mutta mistä me annetaan, kun ei meillä ole mitään, mikä toisi ihmisille tyytyväisyyttä? He eivät innostu. Ihminen ei innostu Jumalasta. Jumala on tylsä. Synti on mielenkiintoisempaa. Vaikka kuinka vastustaisit riistokapitalismia ja haluaisit muuttaa maailman, niin mitä ihmettä sinä annat niille ihmisille siellä toisella puolen maapalloa? Meidän sitä tulee tyytyväisiä. Jeesuksen esimerkkiä on yritetty seurata lukemattomissa uskonnoissa antamalla kaikki pois, jopa konkreettisesti polttamalla itsensä tulella. Tästäkin on valokuvia, jos haluatte nähdä. Tulemalla yleisiksi hyvän tekijöiksi, mutta se on vain yritystä ammentaa maallisella mitalla. Se ei voi ikinä tuoda tyytyväisyyttä Kristuksessa. Se mitta ei ole ikinä kukkurallinen, joka meistä tulee. Kristuksen työtä ei voi ansaita. Hän ostaa meidät. Hän ostaa sinut. Antaa kaiken loppuun asti. Johanneksen evankeliumi luku 3 ja 34. Hän, jonka Jumala on lähettänyt, puhuu Jumalan sanoja, sillä Jumala ei anna henkeä mitalla. Isä rakastaa poikaa ja on antanut kaiken hänen käteensä. Joka uskoo poikaan, sillä on iankaikkinen elämä, mutta joka ei ole kuulijainen pojalle, ei ole näkevä elämää, vaan Jumalan viha pysyy hänen päällään. Toisin sanoen, Kristuksessa Herra antaa ylitsevuotavasti, ilman mittaa, enemmän kuin kukkurallisesti, äärettömästi enemmän kuin me ansaitsemme. Ansaitsemme Jumalan kunnian varkaille varatun kohtalon. Olemme siis kunnian varkaita. Se kohtalo on iankaikkinen kuolema pois tästä hänen tyytyväisyyden kasvojen edestä. On tärkeää ymmärtää, että Herra olisi voinut tehdä meidän kanssamme aivan samoin kuin Aakanin kanssa. Ja näin Herran kirkkaus olisi loistanut. On tärkeää nyt ymmärtää, että sinä olisit voinut olla se taideteos, joka tehtiin hetkeksi. Ja sitten vihittiin tuhon omaksi. Ja siinä olisi Herran kirkkaus tullut ylistettävästi. Ja sitten siellä olisi ollut ihmisiä, jotka olisi ylistänyt Herraa iankaikkisesti tästä hänen tapahtumasta. On niin kuin tärkeä meille ymmärtää. Mutta Herra valitseekin tuoda rakkautensa kirkkauden esille kaikissa, jotka uskovat häneen. Kaikissa, jotka uskovat häneen. Niiden puolesta hänet luetaan pahantekijöiden varkaiden joukkoon. Varkaiden joukkoon ristille. Vaikka hän oli ainoa, joka ei etsinyt omaansa. Hän oli ainoa, joka ei mitannut sillä vajalla mitalla, ravistellut sitä tai huijannut, keplotellut tietänsä läpi elämän. Vaikka me olemme salassa ottaneet toisen omaa, Kristus on luopunut omastaan täysin näkyvästi kaikkien omiensa hyväksi. Vaikka me emme ole halunneet maksaa lähimmäisellemme sitä, mikä hänelle kuuluu, Kristus on maksanut meistä täyden hinnan, enemmän kuin tarpeeksi. Vaikka me olemme olleet keplottelijoita, huijareita, vajaiden mitallisten käyttäjiä, Kristus mittasi meille kukkurallisen mitan, armoa ylitse vuotavasti. Vaikka me olemme varastaneet tekemällä työmme, miten sattuu, Kristus teki työn Jumalan täydellisen standardin mukaisesti. Vaikka me olemme levänneet työajalla, varastaneet sillä tavalla siis työnantajiltamme, Kristus lepäsi vasta, kun työ oli saatettu päätökseen. Vaikka me olemme riistäneet köyhää, Kristus tulee köyhäksi, jotta me rikastuisimme hänestä. Jos tyytymättömyys ja himo ei tule korjatukselle, olemme aina potentiaalisia varkaita. Ainoastaan usko, jossa Kristuksen kirkkaus ja Jumalan rakkaus näyttäytyy parempana kuin tämä varastaminen, luo meidät uudeksi. Käänny siis tämän Jumalan puoleen, joka loistaa kirkkaampana kuin Alibaban luolan aarteet. Jos te tiedätte, mitä ne on. Mutta mä ajattelen, että meillä on jokaisella kuva sellaisesta mahdollisesta, ihanasta paikasta, jossa me oltaisiin siellä rikkauksien keskellä. Pyydän, että kuvittelet joskus tätä, että mikä se on. Onko se hieno palatsi, jossa sinua palvellaan, syötetään viinirypäleitä, vai mikä se paikka on? Vai se seikkailukertomusten kliimaksi, jossa se Alibaban luolan aarre todella löytyy, ja niin kuin tässä se nyt on. Loistaako Kristus kirkkaampana kuin nämä timantit sinun edessäsi? Käänny hänen puoleen. Hän sanoi, että hänessä on yltäkylläisyys. Hänessä on rikkaus. Katsotaan lopuksi positiivista käskyä. Mihin meidät siis varastamisen sijaan on kutsuttu Kristuksessa? Meidät on kutsuttu siihen Aadamin, Israelin hyvään tehtävään, jossa he eivät onnistuneet, josta Aakan on siis vain yksittäinen esimerkki Jumalan kunnian varastamisesta. Meidät on kutsuttu Kristuksen jalanjäljissä huoneen haltijuuteen. Jos se sana kuulostaa oudolta, niin väitän kuitenkin, että se on niin kuin ihmeellisempi tehtävä, paras tehtävä, mitä ihmiselle voi olla. Mikä vie viisaaseen huoneen haltijuuteen varastamisen sijaan niin, että varastaminen ei enää näytä himoittavalta? Se ei näytä tyydyttävältä. Kaksi kohtaa. Ensimmäisenä alistuminen luomisjärjestyksen periaatteelle. Job sanoi luvussa 1:21, alastomana minä tulin äitini kohdusta ja alastomana sinne palaan. Herra antoi, Herra otti. Kiitetty olkoon Herrani. Psalmi 49, jae 17. Älä pelkää, kun joku rikastuu, kun hänen kotinsa loisto lisääntyy. Kuollessaan hän ei ota mitään mukaansa, eikä hänen rikkautensa astu alas hänen jäljessään. Vaikka hän elässään kutsuu itseään siunatuksi, ja sinua hän ylistetään, kun sinulla on kaikki hyvin, hänen sielunsa joutuu esi-isensä luo, jotka eivät ikinä valoa näe. Mahtavinkin ihminen, jolla ei ole ymmärrystä, on verrattavissa eläimiin, jotka hukkuvat. Sinne se menee. Se muuli vetää niitä vankkureita, jossa ne rikkaudet. Sinne ne menee kaikki sinne jorpakkoon mukana. Kaikki tulee Herralta, ja tulee hetki, kun et voi enää nauttia tästä omaisuudestasi. Kerää siis taivaallista omaisuutta, sanoo Jeesus. Kerää aarteita taivaasi. Älä usko tätä varkaan kapeakatseista mentaliteettia, joka sanoo, että laita kaikki panokset tähän elämään. Luonto on näyttänyt sen luonnon hyvä luomislaki. Tähän päivään mennessä kaikki ihmiset ovat joutuneet luopumaan omastaan. He ovat enemmän tai vähemmän aivan samankaltaisina kuin he on tullut, niin he on täältä myös lähtenyt pois. Eikä kukaan ei ole ottanut niitä aarteita mukaan. Mutta lisää tähän toinen periaate. Kaikki on sinun Kristuksessa. Kuuntele ensimmäinen korinttilaiskirje luku 3 ja 21. Älköön siis kukaan kerskailko ihmisistä, sillä kaikki on teidän, niin Paavali kuin Apollos ja Keefaskin, maailma, elämä ja kuolema, nykyisyys ja tulevaisuus, kaikki on teidän, mutta te olette Kristuksen ja Kristus on Jumala. Paavalikin on niin kuin meidän. Ihmiset lahjoineen on meidän. Valtava totuus, jolle me ollaan suurimman osan ajasta, siis sokeita. Kaikki valtakunnan rikkaudet on itse asiassa meidän. Niistä ei voi vaan nauttia erillään Kristuksesta. Ei tuo meille tyytyväisyyttä ilman Kristusta. Miten tämä homma niin kuin toimii? Jos kaikki on meidän. Jos se mitä Tuomaksella on, niin on lopulta tarkoitettu myös minuun. En voi vaatia sitä. Kristuksessa voin odottaa ja voin tutustua Tuomakseen, että hän kasvaa niin, että hän alkaa itse asiassa siunaamaan minua niillä lahjoilla, jotka hänellä on annettu. Tämä voi ikinä vaatia sitä. Eli kun Tuomas kasvaa Kristuksessa, hänen tyytyväisyytensä kasvaa. Ja se vaikuttaa aina muihin ihmisiin. Sillä tavalla kaikki, mitä Jumala on antanut, siunannut Tuomasta, ja kun hän hyvin käyttää niitä, niin minäkin saan nauttia niistä. Lopulta kaikki omaisuutesi on kuitenkin Kristuksen ja palautuu takaisin Kristukselle. Kristus näyttää siis meille suuremmoisen tien. Huoneen haltijana oleminen, kuninkaallinen huoneen haltijuus. Siis se on se, mihin sinut on kutsuttu, varastamisen sijaan. Voiko parempaa olla? Mikä tästä ei alun perinkään ollut sinun? Se on väärä ajatus, joka johti tähän. Täysin väärä lähtökohta. Siihen me synnytään syntinlanginneessa maailmassa. Tämä johtaa meidät tyytyväisyyteen siitä, mitä on. Sitä on itse asiassa tarpeeksi. Jumala antaa kaikille tarpeeksi. Itse asiassa kaikilla on jotain, kellä kukaan ei ole ilman omaisuutta. No Raamatun aikana se oli hyvin konkreettista, saattoi myydä itsensä jopa orjaksi. Niin kauan kun oli hengissä, oli ehkä jotakin annettavaa. Filippiläiskirje luku 4 ja 11. En sano tätä puutteen vuoksi, sillä olen oppinut tyytymään oloihin. Paavali sanoi, kuinka hän on oppinut tyytymään itse asiassa siihen, että on vähemmän ja on enemmän. On oppinut niin kuin elämää yltäkylläisyydessä myös. Taistele sitä kapeakatseisuutta vastaan, joka sanoo, että olen saanut liian vähän. Raamatun mukaan. mukaan et ole saanut liian vähän. Olet ehkä köyhä, mutta rikas Kristuksessa. Olet saanut itsensä erittäin paljon, mitä antaa toisille. Usko, ymmärrys, kestävyys, lahjat, viisaus. Sä olet saanut hyviä kysymyksiä. Olet saanut janon Herran puoleen esittää kysymyksiä. Kuka kasvaa, jos ei kukaan esitä kysymyksiä? Olet saanut koettelemuksia. Olette rikastuneet Kristuksessa, siis näinhän Paavali puhuu. Ja mitä hän tarkoittaa? Siis olette rikastuneet kaikessa siinä yhteisessä koetuksessa, koettelemuksessa, uskovarmuuden kasvamisessa. No, totta kai se materia myös tukee tätä, kun sitä on jollakin, niin hänen siunaus siitä myös kasvaa ympärillä. Näin yhteiskunnat kasvaa vauraiksi. Siinä on osa hyvää siunausta, kun sitä oikein käytetään. Huoneenhaltijuus johtaa siis sinut tyytyväisyyteen ja se johtaa toisten siunaamiseen työn hedelmällä. Tämä kaikki ei alun perinkään ollut sinun. Sitä kuuluu käyttää. Efesolaiskirja luku 4 ja 28. Joka on varastanut, älköön enää varastako, vaan pikemminkin tehköön työtä, ahkeroiden käsillään sitä, mikä on hyvää, niin että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Eli nyt laita se ex-varkaan kekseliäisyys käyttöön työn teossa ja toisten siunaamisessa. Kristus huoneenhaltijana johtaa meidät siis jännittävään ja mielenkiintoiseen elämään. Jos sinä voit luoda ihan mitä tahansa, ootko ikinä miettinyt tätä? Siunaa, maailma on täynnä mahdollisuuksia siunata toisia ihmisiä. Ja sitten näyttää muuten, että niin, tämä on se huoneenhaltija, jonka jalanjäljissä minä kuljen. Tee sinäkin parannus ja käänny hänen puoleensa uskossa ja tule mukaan rakentamaan tätä valtakuntaa, joka kestää ihan kaikkisesti. Etsi työnantajan parasta, se on sinun siunauksesi, koska kun etsit sitä, mikä on työnantajan, lisäät sitä Jumalan kirkkautta. Hän on antanut sen hänelle, työnantajallesi. Sinä nauttisit myös siitä, kun hän kirkastuu. Siis tämä ei mene meidän jakeluun, koska me ollaan synnytty siihen parkaan mentaliteen. Katso, kuinka Kristus nauttii siitä. Hän ei ikinä kyseenalaista sitä, että jotain on siunattu. Hän haastaa, päästään siihen kohta, mutta hän ei kyseenalaista. Päästään siihen nyt. Onko sitten kaiken pois antaminen raamatullista? Luukkaan evankeliumin luku 12 ja 31. Etsikää hänen valtakuntansa, niin teille annetaan lisäksi myös nämä. Älä pelkää sinä pieni lauma. Nämä, siis vaatteet ja ruoka. Sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Myykää mitä teillä on ja antakaa almuja. Hankkikaa itsellenne kulumattomat kukkarot, ehtymätön aarre taivaisiin, minne varas ei ulotu ja missä koi ei turmele. Missä on teidän aarteenne, siellä on sydämenne. No apostolien teot luku 2 ja 45 kertoo. He myivät omaisuutensa ja tavaransa ja rahoista jaettiin kaikille sen mukaan, kuin kukin tarvitsi. Onko siis kaiken pois antaminen? Näiden kohtien perusteella, onko se raamatullista? No ongelman ydin, kateus, tyytymättömyys, himo, laiskuus. Hän ei poistu, vaikka antaisit kaiken pois. Voitko edes antaa kaiken pois? Sinulla on aina jotain. Mieti tätä kirjastovertausta. Onko parempi jakaa kaikki kirjat pois, sillä lailla, että ne leviää tuonne jonnekin maailmalle? Vai onko hyvä perustaa pysyvä kirjasto, joka siunaa monia tästä iankaikkisuuteen, uskallan sanoa. Tämähän on ollut kristittyjen perusajatus kautta aikojen. Ei kun me katsotaan pidemmälle kuin vain tähän päivään. Tämä on se vastaus myös siihen riistokapitalismiin, siihen kolmannen maailman köyhyyden ongelmaan. Meidän täytyy tuoda heille jotakin muutakin kuin maksaa siitä vaatteesta ja ruoasta se kunnon palkka. Meidän täytyy tuoda heille ajatus, että se ei ole vain tämä päivä, se on itse asiassa iankaikkisuudesta on kysymys. Pitää ajatella niin kuin suurella skaalalla sitä, kuinka voi siunata muita. Tähän pitäisi tähdätä, kartuttaa omaisuutta, jotta voi siunata muita. Kaikki mitä sinulla on, on annettu sitä varten, että sinä järjestäisit elämäsi niin, että se siunaa muita. Toisaalta Raamattu haastaa meitä luopumaan omastamme. Ei se ole niin yksinkertainen asia, että minä päätän sen, vaan sen haasteen kautta. Anna omastasi pois. Anna tuntuvasti pois niin, että se siunaa muita. Pystytkö antamaan Jeesus haastaa? Taistelemaan sitä varkaan mentaliteettia vastaan, joka sanoo, että ei kun tämä on minun. Se alun perin ollutkaan. Ei se ollut sinun. Viimeisenä kaksi transformaatiota, muutosta, uuden luomakunnan tulemista, jonka pitäisi innostaa meitä. Sakkeus ja Maria. Luukkaan evankeliumin luku 19 jae 8, mutta Sakkeus astui esiin ja sanoi Herralle: "Katso, Herra, puolet omaisuudestani minä annan köyhille, ja keneltä olen jotakin kiristänyt, sille maksan." Mitä luulette tähän? Mooseksen lain mukaan kaksinkertaisesti. Maksan nelinkertaisesti takaisin. Niin Jeesus sanoi hänestä: "Tänään on pelastus tullut tälle perhekunnalle, onhan hänkin Abrahamin poika." Se siis, että hän maksoi nelinkertaisesti, todisti siitä, että tämä todellinen huoneenhaltija oli koskettanut hänen sydäntään. Ei hän sen takia pelastunut, että hän maksoi nelinkertaisesti. Johanneksen evankeliumin luku 12 ja 3 kertoo Marjasta, joka otti naulan aitoa kallisarvoista nardusöljyä, voiteli Jeesuksen jalat ja kuivasi ne hiuksillaan. Ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Mutta yksi Jeesuksen opetuslapsista, Juudas Iskariot, joka oli kavaltava hänet, sanoi: "Miksi tätä öljyä ei myyty 300 denaarista ja rahoja annettu köyhille?" Tätä hän ei kuitenkaan sanonut siksi, että olisi välittänyt köyhistä, vaan siksi, että oli varas. Hänellä oli hallussaan rahakukkaro ja hän otti itselleen osan rahoista, joita siihen pantiin. Jeesus sanoi: "Anna hänen olla, hän tekee tämän minun hautaamispäivääni varten. Köyhät teillä on aina keskuudessanne, mutta minua teillä ei aina ole." Sakkeus antaa nelinkertaisesti. Maria 300 denaarin arvoisen öljyn, siis vuosipalkan, työntekijän vuosipalkan siihen aikaan. Täysin uusi mentaliteetti, ajatusmaailma. Kristus on hänelle suurin aarre. Johannes yrittää sanoa tässä meille jotain. Kristusta, hänen elämänsä arvoa, hänen uhriaan ei voi mitata rahalla. Mikään ylistys, kuinka kallista se öljy olisikaan, niin mikään ei olisi niin kuin menisi överiksi. Mikään ei olisi turhaa. Sakkeus ylistää antaen omastaan. Todella vie tuntuvasti. Hän ei välitä. Hän saa hyvän syyn ylistää Herraa antamalla, korvaamalla kaiken. Malakia luku 3 ja 8 sanoo, että varastatte Jumalalta. Hän puhuu israelilaisille, jotka eivät maksa kymmenyksiä, niin kuin Jumalan temppeliin kuuluu. No mä toivon, että me ollaan nyt nähty vähän syvemmälle kuin nämä kymmenykset. Että sanotaan nyt, niin kuin on ennenkin sanottu, että kymmenykset on hyvä alku. Mutta kun todellinen huoneenhaltija näyttää meille, mistä meidät on tehty, mihin hän vie meidät, niin silloin alkaa tapahtua asioita, jotka ei varmasti mahdu tähän kymmenykseen. Niin, mikä on historian suurin varkaus? Meidän varkautemme, minun ja sinun. Päällisin puolin köyhistä huolehtiva uskovaisen vastaus Juudas Iskariotilta osoittautuu itse asiassa suurinta varkaan mentaliteettiä kannattelevaksi vastaukseksi. Jumalan kunnian ryöväämistä, aivan niin kuin meilläkin, aivan niin kuin Aakanilla. Kun se hetki tulee, oletko valmis antamaan kaiken, kunhan vain saat Kristuksen? Tai ei niin päin, että kun minä annan, niin minä saan Kristuksen, vaan siinä tilanteessa, kun näet Kristuksen, jos olet hänen omansa, niin sinua ei kiinnosta. Ottakaa vaan nämä pois. Minä haluan tämän suurimman aarin. Jos olet valmis, niin mene ja ole hyvä huoneenhaltija, koska Kristus antoi kaikkensa sinulle. rukoillaan tähän loppuun sananlaskujen kirjasta luvusta 30 jakeesta 7. Rukoillaan näin sanoin. Herra, kahta minä sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä kuolemani saakka. Vilppi ja valhe puhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä minulle anna, älä rikkautta. Anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, ettei minusta kylläisenä tulisi kieltäjää, ja etten sanoisi, kuka on Herra. Tai etten köyhtyneenä varastaisi ja tulisi käyttäneeksi väärin Jumalani nimeä. Herra, niille meistä, joilla on paljon rikkautta, niin Herra, anna meille Herran pelko, että me todella toimisimme hyvinä huoneen haltioina. Sinä olet antanut paljon vastuuta meille niistä, joilla on varoja. Kiitos, että siihen vastuuseen liittyy myös suuri siunaamisen mahdollisuus, suuri ilo ja tyytyväisyys. Havahduta tähän tehtävään, johon olet kutsunut. Herra, niille meistä, joista voi sanoa meidän mittapuulla, että meillä ei ole niin paljon tai olemme köyhiä, anna meille sydämeen Jumalan pelko, että me ei himoittaisi sitä, mikä on toisen. Anna meille tyytyväisyys siitä. Näytä, kuinka rikkaita me ollaan todella Kristuksessa. Rukoilen Jeesuksen nimessä.